بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la risala ujubul hadhar min alfitan wa tahdhir minha, ambapo tupo katika kumalizia risala yetu, sababu mualifu wa hii risala alimaliza risala yake kwa kuleta sura mbili katika zile sura za fitna zinazotokea katika zama zetu hizi, baada ya kuja fusul takriban nane zilizokuwa zikielezea mambo yanayohusiana na fitna. Na leo tutaanza na sura ya kwanza, suwaru min alfitan almuasira, sura za fitna za kisasa, ambazo sura hizo ndizo zinazo tokea katika nyakati zetu hizi au wakati wetu huu. Na lengo la muallifu hafidhahullah ta'ala kuweka na kuzitaja sura hizo ni ili mtu ukikutana nazo katika wakati mwingine uweze kufahamu na kutanabahika na uweze kujiweka mbali na sura hizo. Anasema Allah Ta'ala, hafidhahullah ta'ala, innahu bisababil iradi an kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyihi wa dukhulu fil bid'i kafirin faqad ahdatha a'da'u l'islami ahdathan fi ahli l'islami ونشروا فتنا على أيدي بعض المسلمين ومن هذه الفتن المعاصرة. Shakaanza kutaja moja baada ya nyingine katika fitna ya mwanzo kabisa aliyotaja katika fitna tulmuasira, alitaja insha'u ahzabi wa jama'at wa tanzimat sawa'un kanat takhtimu ismuha bikalimati islamiya au la maujudi hukamin amara Allahu ta'ala bita'atihim wa harrama al-khuruj alayhim madamu muslimin muqimina lis-salah. Anasema mtunzi na mwandishi wa risala hii, Allah muhifadhi, innahu bisabil irad, hakika si vinginevyo kwa sababu ya kupuuza an kitabillahi ta'ala wa sunnati nabii sallallahu alayhi wa sallam, kikipuuza kitabu cha Allah tukufu na kupuuza sunna za mtume wake sala na salamu zi juu yake. Wadukhulu fil bid'i, na kwa sababu ya kuingia katika mambo ya uzushi. Watashabuhu bil kafirin, na kufanana au kujifananisha na makafiri. Kwa sababu hizo, kwa sababu watu wengi katika zama zetu hizi wamepuuza kitabu, wakapuuza sunna, kadhalika pia wamejifananisha na makafiri katika matendo yao. Kwa sababu ya mambo haya, faqad ahdatha a'da'u lislami ahdathan fi ahli lislam, kwa hakika wamezua au wamezusha hawa maadui wa Uislamu, wamezusha matukio fi ahli lislamu, wamewazushia Waislamu. Wanasharu fitana na ala aidi baadhi almuslimin, Kadhalika pia wakaeneza fitna nyingi ala aidi almuslimin, kwa Waislamu. Fitna nyingi wamezizua na wamezieneza mbele ya mazingira ya Waislamu, katika maisha ya Waislamu. Wa min hadhihi alfitan almu'asira, na katika hizi fitna za kisasa katika zama zetu hizi, minshau ahzabin wa jama'atin wa tanzimatin, ni kuanzisha vikundi, ahzab, vikundi mbalimbali mbali. Vinaingia vikundi vya siasa, vikundi hata vya kijamii, na hasa hasa vile vikundi ambavyo mwisho katika vikundi hivyo kutakuwa na jina la Uislamu. Na hapa karibuni tukitolea mfano tu kwa kuweka wazi jambo hili lilivyokuwa wazi, tumekuwa tukiona katika miaka ya karibu iliyopita yalikuja makundi ya misikitini ya SACCOS. Haya makundi ambayo yalivamia misikiti yakatengeneza vile visanduku wazi, kwa majina, wakatengeneza utaratibu fulani wa kukusanya pesa na kupeleka kuhifadhiwa zile pesa na watu fulani. Katika sura ile watu wengi walifurahikia jambo lile, watu wengi walifurahikia jambo lile, na wakaona tayari Waislamu wamepata wokovu, kwa sababu ilikuwa imekuja katika sura ya mambo ya pesa, mambo ya biashara. Kaona hii ndio njia moja ya kuwaondoa Waislamu katika umaskini. Wazi? Sasa kwa naitwa Kutaiba. Nadhani miaka ile ilikuwa ni 2014-15. Wengi katika shababu waliingizwa katika jambo hili na wakafungua pale Matunda Guest. Wapungua ofisi, na watu wengi wakawa wanakutana katika misikiti, wanajaribu kukaa vikundi na kufikiria tunafanya biashara gani. Wengine wakafikia mpaka kusema tutanunua meli ya kuvua ya milioni 300. Ile meli itakuwa ikiingia ndani ya ziwa la Tanganyika, ikitoka inatoa samaki za takriban milioni 10 mpaka 20. Kikundi chetu kitakuwa ni kikundi cha watu matajiri na kadhalika. Hizi zilikuwa ni ahzab. Yaani kwa mfano msikiti mmoja mnaweza mkaa na makundi mpaka 7 mpaka 8. Kila kundi linakuwa na mpango wao, na hawataki watu wengine waingilie ule mpango. Wanatengeneza mazingira kusaidiana katika kundi lile. Wakifiwa basi watu wa makundi moja tengeneza mazingira wao kuhurumiana zaidi kuliko wengine, na wote wanakusanya na neno moja la Uislamu, na neno moja la Sunna. Wazi? Hizi ni katika sura za fitna, katika sura za fitna, lakini maasira ambazo zinakuja katika sura za uzuri na wema, lakini mwisho wa siku ndani yake unatokea nini? Kunatokea fitna. Na haikuwahi kupita mwaka au miaka miwili isipokuwa ile fitna ilidhihiri, kwa watu kuibiwa pesa zao na kadhalika, na wale wakafunga ofisi zao na hawakupatikana tena, wala hawakuwa watu wanajua ni nani watakwenda kumuuliza zile pesa zao. Ni sehemu ya kwanza, na ilikuwa pia ile ni nusra, huenda hili lingefikisha watu wakaingia katika ugaidi huko humo. Kaingia katika mambo ya siasa, kaingia katika mambo ya mudhaharati, kaingia katika mambo ya na mambo mengi yanayofanana haya. Almuradi ni kwamba inshaul ahzab, inshaul ahzabi wa jamaat wa tanzimat. Jamaati ni makundi, kama mnasikia jamaatu ikhwanul muslimin, jamaatu hizbu tahrir, jamaatu tabligh wa dawa, jamaat yani jamaa, wingi wa makundi haya, makundi ya ikhwan, kundi ya hizbu tahrir, makundi ya tablighi, ambao juzi Saudi Arabia, serikali ya Saudi Arabia imekariri kwamba kundi ikhwani la tablighi ni kundi ambalo ndani yake kumejificha ugaidi, na kule walivyotajwa na wenyewe wakatoka nje, wakaanza kushambulia daula, wakaanza kushambulia serikali, kuonyesha kwamba ala, hawa watu wamefichuliwa, hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa ikhwan muslimina kabla ya tablighi, tayari wameshafichuliwa kwamba ni kikundi cha ugaidi, kishitengeneza ugaidi. Na ndio kikundi hichi kimebeba vikundi vingi katika nchi yetu, wazi ambao vikundi hivi vilivyobebwa na hawa maikhwani, mlengo wa nje unaweza usione kwamba ni huu, lakini asili kabisa mlengo huu unayepelekea katika nini? Katika ugaidi. Hizbu Tahrir wako wazi, sawa. Hizbu Tahrir wako wazi, na shababu wengi wa Hizbu Tahrir sasa hivi wako ndani, wamehifadhiwa kwa sababu ya zile afkari ambazo walizokuwa nazo. Haya makundi yote hayakuwepo, makundi yote haya hayakuwepo, ni makundi ambayo yamezuka miaka hii 1900 na kitu, baada ya kuanzishwa na kina Hassan al-Banna na Sayyid Qutbi, kina Taqiyuddin Nabhani katika Hizbu Tahariri, kina Zainab Ghazali, na kuja kusaidiwa na baadhi ya shababu waliokuja baada ya hawa, wakina Safar Hawali, Aidh al-Qarni, kina Muhammad al-Arifi na wengineo, ambao wamekuwa katika kipindi hichi cha karibuni wakiwa ndio duat wanaolingania katika mambo kama haya, wakina Kardhawi na mfano wao, na kwa hapa Tanzania wapo ambao wanaobeba hii bendera kama alivyokuwa wakina Ilunga, na Kenya kule nani huyu Abudirogo na wengineo. Sasa inshaa hazabin wa jamaati, sawa, ni moja katika sura za fitna ya sasa, moja katika sura fitna sasa. Mtu asiye akwambia kwamba bwana, njoo tujiunge. Tujiunge wapi? Tujiunge Tapro, tujiunge hiki, si nini, hawa vijana hivi vinaanzia shuleni, kinaitwa nini kile kikundi cha Tamsia, tujiunge. Hakuna chama katika Uislamu, katika Uislamu hatuna chama. Ukimwambia, ukiona mtu anakuletea chama kisha mwisho anakiwekea Uislamu, ujue chama hicho si cha Kiislamu, si cha Kiislamu, bali anakutafutia njia ya kukuingiza katika fitna, anakutafutia njia ya kukuingiza katika nini? Katika fitna. Uislamu hauna chama. Uislamu ni kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwisha habari, hakuna kitu zaidi ya hicho. Chama chochote utakachoitiwa ujiingize humo, basi unaingia katika nini? Katika fitna. Na mfano wa matukio haya ni mengi sana, ni mengi sana, na maalat, marejeo ya watu hawa ni mabaya siku zote. Mfano wa chama kimoja kilikuwa maarufu sana, na kiongozi wake mkuu alikuwa ni Osama bin Laden, mnakikumbuka? Ha? Hizbu wesh Al-Qaida ilikaribia kuwa Waislamu wote awamu katika miji yetu hii, chama hicho kuwa ndio chama chao kombozi, lakini mwisho wake ulikuwa nini? Osama bin Laden. Kila mtu anafahamu hakuna Uislamu, hakuna faida uliopata kwenye Uislamu zaidi ya yale yaliyotokea, ikapatikana dhakt Waislamu Tanzania nzima wakapewa jina la ugaidi kupitia yale yaliyokuwa yakitekelezwa na chama kile.
na kiongozi wao. Tukawapa wazungu nafasi ya kusema wasikike dhidi ya Waislamu, kwa sababu tu anaonekana kila Muislamu ni nani? Ni gaidi, kwa sababu ya ile nisba ya kile chama na wale waliokuwa ndani ya ile chama ni Waislamu. Lakini Uislamu hauko huyo. Uislamu haupo hivyo kabisa. Kwa hiyo bado tunaonyesha kwamba inshallah hazab wa jamaati wa tanzimati hizi munadhamati hizi munadhamati munadham fulani munadham fulani sawa taasisi fulani ndio munadhamati taasisi fulani taasisi fulani. Kwa maana wanaochoni wakaharamisha uanzishaji wa taasisi illa bidharura, sio kwa dharura, tena ile dharura ambayo haiwezekani kufanya dawa isipokuwa kwa taasisi. Hata tulipo katika nchi zetu hizi hautaruhusiwa kuwa na kituo kwa na markazi kama hautoweka chini ya kivuli cha taasisi. Kwa dharura hiyo wanaochoni wakajuhuzisha, lakini asli hizi tanzimati munadhamati na hasa hizi pale zitakapokuwa ni za kisiri siri, kama watu wanakaa pembeni wanapanga mambo yao halafu wanakuja kuyatekeleza, panga mambo yao wanakuja kuyatekeleza, hakuna tanzimati siri katika nini, katika Uislamu. Sawa mkana takhtimu ismuha bi kalimati islamia au la, sawa hizo hivyo vyama vitakuwa mwishoni kabisa vimebeba jina la Kiislamu kama Ikhwan Muslimin labda Hizbullah Hizbut Tahrir, majina ambayo yatakuwa yana leta ile jazba ya nini, ya Uislamu ya dini, au hayana, majina tu ya kawaida, hakuna ruhusa ya kufanya hivyo. Maujudi hukamin, tena kufanya hivyo wakati wapo viongozi, amara Allahu ta'ala bita'atihim, Allah ameamrisha tuwatii viongozi hao, wa harrama al-khuruja alayhi, na Allah ameharamisha kutoka kwa viongozi hao maadamu muslimina muqimina lis-salah, muda ambapo watakuwa ni waislamu wanasimamisha sala, muda ambapo ni waislamu wanasimamisha sala. Bi maana hata kama watakuwa waovu kiasi gani, muda ambapo ni waislamu hawaja kufuru kadhalika pia wanaswali, basi hatutoruhusiwa kutoka kwenye taa yao. Hizi ahzab, anasema alif, haya makundi haya, hizi ahzabu hizi, ahdathat fatqan fil umma, ndiyo yaliyozusha tofauti katika umma, yani khilaf. Fatqan bi maana al-khilaf, ndiyo yaliyozua khilafu katika umma. Usama walikuwa kundi moja, yalipokuja haya makundi akawa anaonekana hawa ndio wanaume, hawa wengine wanafiki. Wazi hawa ndio wanaume, yani mtu akiweza kujiripua yeye ndio mwanaume. Haya, mtu akiweza kusimama kwenye mimbari na kutukana kumtukana kiongozi yeye ndio Muislamu safi, wengine wote hawafai. Sisi tunatukana sisi masalafi, kwa nini majipendekeza kwa serikali bwana, nini kadha. Kwa hii ndiyo iliyoleta fatkan fil umma, lianna wala hadhi lahzab, kwa sababu mapenzi ya haya makundi siku zote mapenzi yake laisa linusrati lhaqi wa shari'i almunazzal ala rasulillah ala rasulil huda sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yake hayapo kwa ajili ya kunusuru haki, wala hayapo kwa ajili ya kuinusuru sheria iliyoteremka kwa mtume wa uongofu sala na salamu zaidi yake. Yapo mapenzi, lakini mapenzi kwa ajili ya hizi haya makundi. Ndio kamkuta mtu maskini hata kusoma anamchukia mtu aliyesoma, kwa sababu tu hamuafiki katika lile jambo lake, sababu yeye hayuko pale kwa ajili ya kunusuru haki, yeye yuko pale kwa ajili ya kunusuru yale ambayo aliyoyaanzisha. Wazi tukakuta wanafanana kabisa kabisa na watu wasiokuwa na dini, lakini wakiwa wao kama wao wanapendana wanusuriana, sababu mapenzi yao
hayapo katika nini? Katika dini. Wa innama huwa intisarun lil madhhabi wal hizbi, hakika mapenzi hayo yapo kwa ajili ya kunusuru madhehebu na kunusuru hayo makundi, wa tanzimi, na kunusuru ule utaratibu wao, mpangilio wao. Sawa unkana muhikkan au mubtila, sawa itakuwa ni atakuwa huyo mtu ni mwenye haki au ni mwenye asiyekuwa na haki, kwa maana mwenye batil, yuko kwenye batil au kwenye haki. Wa natija li hadha aradu an ash-shar'i wa tabahu wa alladhina la ya'lamun, asa na natija ya jambo hili hawa watu wakawa wamepuuza sheria na wakafuata matamanio ya watu wasiojua, fuata matamanio ya watu wasiojua. Ndio maana ukiangalia hadhab wengi, mahizbi wengi, mara nyingi sana hawakubobea katika masuala ya kielimu, hawakubobea katika masuala ya kielimu. Hata katika hizo tanzimati zao hutawakuta watu wenye elimu ndio wako huko, utakuta wanasemeshana kwa Kiswahili, vitabu vyao wamefanya translation kutoka labda kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili, na mfano wa mambo kama haya. Na wale wenye kushika uongozi si watu wa dini ambao wamesoma wanafahamika, ama wanafahamika elimu zao, unakuta ni watu tu ambao wamesoma mazingira, elimu ya mazingira, kipindi wanasema elimu ya mazingira walikuwa wakisomesha na walimu wao elimu ya mazingira, fikra zile wanasomesha fikra, kwamba fikra yetu sisi ya kama maikhwani tunatakiwa mwisho wa siku tupate dola, safari dola, basi kila mmoja anaangalia njia ya kuweza kufanya. Kwa mfano maikhwani katika fikra yao ya kuutawala ulimwengu Kiislamu ni kusoma sana elimu ya mazingira na kuingia katika hizi nafasi za kiutawala, kisha baadaye watajikuta wote wamekuwa watawala, alafu wataingiza sheria ya Kiislamu. Hii ndio ghaya ya maikhwani, hii ndio ghaya ya maikhwani. Kadhalika wanafanana na mahezi tahariri, kwamba ni kweli na wao wana fikra hiyo hiyo, wasome sana elimu ya mazingira. Waislamu tusome sana elimu ya mazingira, tunaangalia hawana taibu, kama sana tusome sana elimu ya mazingira, kisha baadaye sisi tutakuwa watawala. Kile mahezi tahariri wao wanaingia moja kwa moja kwamba tutaingia mpaka jeshini, sababu fikra hizi tahariri wao siku moja wafanye mapinduzi, wao siku moja wafanye mapinduzi. Watofautiana ikhwani kwamba wao mara nyingi wanafikiria sana ikiwa ni mapinduzi basi yawe mapinduzi silmi salama, lakini hizi tahariri wao fikra akishafika akaingia jeshini, waziri wa jeshi, waziri wa ulinzi, waziri wa kadha, waziri wa kadha, basi hata kama itashindikana kuwa rais, basi utafanya mapinduzi, itakuwa nchi yao. Kisha wanagawanya zile wizarati mbalimbali, kwamba utakuwa waziri wa maji. Sasa katika vitabu vyetu lazima tusome namna gani nchi itapata vyanzo vya maji vizuri na kadha na kadha na kadha. Wanasomeshana vitu kama hivyo, lakini kiuhalisia kabisa hawa watu hawapo katika misingi ile ya kisheria, hapo katika misingi ya sheria. Ndio maana wamejaliwa hawa maikhwani kupata mtihani. Allah amewapa mtihani kwa kuwafanya wafikie katika zile nafasi za mwisho kabisa katika baadhi ya nchi kama Sudani na Misri. Sawa? Lakini hawakuweza kudumu kukaa katika zile nafasi kwa sababu wamekosea njia ile ambayo aliyoiacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile njia ambayo walioifuata, walifuata njia hiyo masahaba wa Mtume alaihi wasallatu wasalam. Maana wakawa katika ule kufanikisha sasa kutulia katika ile nafasi haikuwezekana. Sasa miongoni mwa sababu za kuutawala huu umma ni lazima kupatikane atasfia madha wa tarbia kabla kila shay. Lazima atasfia na tarbia. Shirki iondoke, tauhidi ienee, watu wawe na akhlaqul Islam. Kisha baadaye hizi nufusi zinazotawaliwa zitakuwa zinaweza kutawaliwa na mtu yoyote, hata kama atakuwa yule mtawalaji mwenyewe mwenye kutawala ni fajir, ni muovu, atawatawala hali ya kuwa nafsi zao zipo katika mazingira kama haya. Kwa anasema mtunzi hapa, Allah muhifadhi, wa natijatu li hadha aradu an ash-shar'i wa tabau ahwa alladhina la ya'lamun. Ndio maana ya maneno haya, kwa maana natija ya watu hawa kuanzisha vitanzimati, jamaati na ahzab, hawa watu wamejikuta wakifuata
matamanio yasiyojua kitu. Kwa sababu fikra hizi unazikuta kweli zipo kwa baadhi ya mikoani, hata waliopo katika katika nafasi mbalimbali. Kwa mtu alikuwa na yeye umesoma dini peke yake, hakuna yeye hiyo ndio natuchelewesha. Sababu naamini aliyesoma dini basi huyo anachelewesha watu kufika katika malengo yao, kwa sababu si katika mipango yao wao watu kusoma dini. Sasa sijui kama hujasoma dini, huu Uislamu utautawala vipi? Utautawalisha vipi? Kwa sababu Mtume Alayhi Salatu Wassalam ndio mwalimu wa kwanza wa hii dini, na ndio kiongozi wa kwanza, na ndio aliyekuwa hakimu wa kwanza katika umma huu, na mji wake mkuu ulikuwa ni mji wa Madina, na hapo ndio palianza kufunguka nini? Miji mingine. Aliwafundisha watu wa elimu ya mazingira. Akina Abu Bakar alisema elimu ya mazingira, akasomesha watu wa elimu za mazingira. Hapana. Utasoma dini bahta. Ndani ya dini bahta ndio kuna dunia bahta. Kwa dunia utaipata ndani ya dini. Kusema mwanadamu ni ibnul bi'a. Hata iweje huyo mwanadamu atakula tu. Mazingira namtaka ale. Kukiwa kuna baridi mwanadamu atatafuta sehemu yenye joto. Kwa kuna joto mwanadamu atatafuta sehemu ni baridi. Haya ni mazingira yanayozisha mwanadamu, lakini kuna elimu ambazo haziendani na mazingira, zinahitaji kusoma tu. Qala Allah qala rasuluhu. Lazima uende ukasome ndio ujue. Na kama hujasoma hutojua, utabaki mjinga. Na zile sheria ambazo zinazohitajika kutekelezwa na Muislamu zitahitajika azitekeleze baada ya kuwa amezisoma. Vipi utautawala Uislamu, utautawala ulimwengu Kiislamu kama bado hujasoma Uislamu? Tena Uislamu wenyewe aliyofundisha Mtume Alayhi Salatu Wassalam. Kwa fikra zako na matamanio yako, la hasha wakalla. Kiyama kitasimama, hakuna mafanikio atakayopata watu kama haya. Sasa haya watu natija maneno haya na mambo haya yanasababisha fitna. Wawafaku ahla aljahiliya ala makanu alayhi. Wakawa wameafikiana kabisa kabisa na watu wa jahiliya, hali waliokuwa nayo watu kabla ya Uislamu katika yale ambayo waliokuwa nayo. Kama kala Allahu Ta'ala mukhbirana anil yahudi annahum qalu, kama alivyosema Allah akiwa anaelezea kunako Mayahudi, kuhusu Mayahudi, kwa Mayahudi walisema katika surati al-Baqara aya 113, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Mayahudi alisema nyinyi msiwaamini sokoa wale ambao walifuata dini yenu, msiwaamini sokoa wale ambao waliofuata dini yenu, wakiona kwamba wao ndio wako sawa sawa. Hawa hasa mimi nawazungumzia sana maikhwani ambao ndio wameenea katika sehemu kubwa, kwamba wewe nenda Muislamu mbele ya ikhwani, ukiwa kama huna fikra za kiikhwani hawezi kufanya kazi na wewe, hawezi kukubali wala hakuamini, sababu anajua kwanza adui yake wa kwanza ni wewe. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, siwaamini kwa mtazamo wenu, mrengo wenu, mkiwa sawa sawa basi ndio atakusikia na ndio ata kama nikusaidia atakusaidia. Waqala ta'ala, hii ilikuwa ni Ali Imran aya 73. Qala ta'ala katika Baqara aya 113, waqalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in waqalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Mayahudi alisema manasara hawana chochote, yani hawapo katika haki. Kadhalika manasara akasema leo kama Mayahudi hapo katika haki, hawana lolote, si wapenzi wa Allah na wala hawafuati chochote katika yale ambayo aliyaleta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wanasema maneno haya wa hum yatluna alkitaba, hali ya kuwa wanakisoma kitabu, ukweli wote wanaujua. Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim, hivyo ndivyo ambavyo walivyosema wale wasiojua kitu mfano maneno yao. Fallahu yahkumu bainahum yawma alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye atakayehukumu siku ya kiyama baina yao katika yale waliokuwa wakiikhtilafiana, kwamba huyo anasema hivi na huyo anasema vile. Kwa anasema mtunzi
Allah muhifadhi wa kathiru minha atala masirata atanmiata fil biladi. Nasema mengi katika hayo makundi yameharibu ule mwenendo wa maendeleo katika miji. Wazi? Mwenendo wa maendeleo katika miji. Hata uchumi umekuwa hauendi vizuri kwa sababu ya makundi haya. Kwa sababu makundi haya siku zote yataanzisha maandamano, saurati, hakutokuwa na amani. Makundi haya yatakuwa kila siku yanamkosoa kiongozi, wamtia dhiki kiongozi. Wakati mwingine kiongozi anapata na hasira, alichukua nataka ukifanya anza kushirika na wao. Kwa hiyo hata la masirata atanmia fil bilad wasaru masdaru qalaqin wa izdaj, na wamekuwa wao ndio masdar ya vyanzo vya qalaq, dhiki na izdaj na fujo, tashwishi. Tashwishi zote zinaanzishwa na ahzabu mbalimbali. Hii ni sura ya kwanza katika sura za fitna za zama zetu hizi, na ndio maana nikatoa mifano mingi ambayo inapatikana katika hizi zama, ili mtu aweze kusawiri yeye mwenyewe na kuona kwamba ni namna gani fitna zinapatikana katika zama hizi, na hasa tena katika haya makundi ambayo niliyoyataja. Kama kutakuwa kuna mtu anasali, basi atauliza baada ya darasa, sababu inawezekana pia kwa katika mfano hii umeguswa. Kwa hiyo usioni aibu kuuliza ili uweze kuondoa shubha. As-suratu thaniya, sura ya pili, al-mudhaharat, ambayo sura hii ya pili ni mtoto wa hii sura ya kwanza. Sura hii ya pili ni mtoto wa hii sura ya kwanza, anazaliwa na hawa maandamano. Sawa, anasema alifu lam takunil mudhaharatu silmiya au ghair silmiya kama tusamma maujudatun lada almuslimin, maandamano ya amani au yasiyokuwa ya amani hayakuwepo kwa Waislamu zama hizo zilizopita. Hakukuwa na kitu kinachoitwa maandamano, yawe ya amani yasiwe ya amani. Haya maandamano yametoka kwa wazungu, sio yetu. Wazi? Al-gharibu al-kafir, ndio jambo hili limetoka huko. Umeelewa na wa inna ma hadatha ahli al-ahwa'i wal-munafiqun, hakika maandamano yamezushwa na watu wenye matamanio na wanafik, ndio walioanzisha maandamano. Alladhina qatalu amira almu'minina Uthman ibn Affan, ambao ndio waliomuua amiri wa waumini, kiongozi wa waumini Uthman, khalifa wa tatu radhiallahu ta'ala anhu, baada masiratihim fi madinati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa mudhaharati, baada ya kule kutembea kwao katika mji, kuja kwao katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya kwao mudhahara maandamano. Allati akhafatil muslimina wa rawa'atuhum, maandamano ambayo yaliwahofisha Waislamu na yakawafadhaisha. Wafadhaatuhum, na yakawafadhaisha. Hebu tuone tu, mara tunaangalia nje hapo kuna watu karibu 10,000 wote wanakuja na kusudia msikiti huu, wanamtaka mmoja miongoni mwetu. Hofu lazima ipatikane kwa idadi ya watu, wanafuata nini hamjui. Wazi? Na lazima tafadhaika. Hatu 20 au 30 loko hapa, haiwezekani kupambana watu 10,000. Kwa hawa watu walipotoka huko maeneo mbalimbali Misri na sehemu zingine, wamekusanyika watu wengi mpaka Madina. Wakitembea barabarani watu wote wa Madina wanashangaa, miongoni mwao hakuna mtu wa Madina hata mmoja, lakini wote wadai ni Waislamu wamekuja kwa Uthman. Wakaizingira nyumba ya Uthman mwezi wa Ramadhani mpaka kumuua.
Masahaba walipotaka kumuokoa na kutetea Uthman ili wapigane na wale watu, sababu wamesha waandamanaji katika jambo lao, wakishatoka barabarani kuna mawili, ima wao wafe au wauwe. Uthman hapana, akaona hapana. Hapa nikisema ni waruhusu watu, ni kweli watatetea hii damu yangu, lakini sitamwagika damu za watu wengi. Kwa ili ni nusuru nisimwagie damu za watu wengi, na wao wanataka mimi tu peke yangu, basi ngoja niache wafanye wanachotaka wao kufanya. Kama damu imwagike damu ya mtu mmoja, halas mambo na maisha yaendelee. Masahaba wakashinda ku toka chini ya taa ya kiongozi. Kiongozi kishawambia asiinue hata mmoja, hata mtu mmoja asiinue upanga wake, asitoe upanga wake katika nini, katika ala yake, eti anakuja kugombelezea mimi. Waache wafanye kile ambacho wanachotaka kufanya ili kuhifadhi damu za Waislamu. Na kweli wale watu mwisho wa tukio lao walimuua nani? Uthman ibn Affan, mwezi Ramadhani akiwa anasoma Qur'an. Na tukio lile lilithibitisha muujiza wa Mtume alayhi salatu wasalam pale alipokuwa amepanda yeye, Abubakar na Umar na Uthman, mlima wa Uhud ukatingishika, akasema uthbut ya Uhud fa inna ma'aka Rabiullah wa Siddiq wa shahidain. Ambo shahidain, shahidi wa kwanza alikuwa ni Abubakar ni Umar, na shahidi pili ni yeye Uthman. Bo Umar ameona Abu Uluwatil Majusi, na Uthman ameuawa na watu gani? Na Makhawarij waliotoka kwenye taa yake na kuja kumuua. Kwa hiyo hata wakuwa wajua mbwa mudhaharati umefadhaika, sababu ndio tukio la kwanza. Kipindi cha Mtume hawakuona mudhaharati, tumekaa kwa Abubakar hawakuona mudhaharati, wala kwa Umar hawakuona mudhaharati. Kimudhaharati, maandamano yamedhihiri na tukio baya katika Uislamu, tukio baya katika Uislamu, tukio la tarehe katika Uislamu. Anasema wa hadhihi almudhaharat allati yaqumu biha ba'd aljuhal alyawm. Anasema maandamano haya ambayo wanatekeleza, maandamano hayo baadhi ya wajinga leo hii, yazumuna annahum yanaluna biha huquqahu, wanadai kwamba kupitia hayo maandamano wanapata haki zao. Si ndivyo wanavyodai, kwamba kupitia hayo maandamano, kama barabara haijajengwa watajengewa, sawa, kama labda kuna jambo la ndoa za jinsia moja zitaruhusiwa, au kama kuna kadha na kadha hivyo, kama kiongozi hawamtaki basi kiongozi huyo atajiuzuru. Bal wa minhum man yara annaha wasilatu annaha wasilatan li inkari almunkar, sawa, na miongoni mwao wanaona kwamba maandamano ni njia ya kupinga maovu, njia ya kupinga maovu au njia ya kuzuia maovu. Anasema shekhe, wa idha nadharna ila al-awwal, tukiangalia hili la mwanzo kwamba tunatafuta haki kupitia maandamano, wa huwa da'wa bi annaha tunalu biha al-huquq, kama maandamano tunapata kwa maandamano haki, fahiya dawa dakhilatun tahta almaasiya, asema hayo ni madai ambayo yanaingia kwenye nini, kwenye maasi. Wazi unapata haki kupitia maandamano, sawa, unaiomba haki kupitia nini, maasiya, na haifai kuomba haki kupitia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha nadharna ila thania, na tukiangalia hii sababu ya pili, wa hiya dawa annaha wasilatu wasilatan li inkari almunkar, na ni madai kwamba maandamano ni njia ya kupinga maovu, wajadnaha dakhilatun tahta babil bidai, tunakuta madai haya yanaingia katika nini, katika mlango wa uzushi, kwa sababu hatujafundishwa sisi kuzuia munkari kupitia nini? Maandamano. Kwa umezua njia, sawa, na kama umezua njia maana yake umefanya uzushi. Kwa njia zote mbili ni haramu. Fahadhi almudhaharat imma maasi au imma bid'ah. Kwa ndapata haya maandamano, imma atakuwa ni maasi au utakuwa ni uzushi. Tunaelewana eh? Imma ni maasi au nini? Au uzushi. Wa idha nadharna ilayha min janibin akhar. Lakini tukiangalia pia kuna haya maandamano kwa upande mwingine, wajadna annahu yajma'u bainahuma al-khuruj 'ala al-a'imma. Tunapata kwamba njia zote hizo mbili zinakusanyika katika kutoka kwenye taa ya viongozi. Wakati tadhaharat an-nusus ala kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'il muslimina qadiman wa haditha la tahrimiha. Anasema zimedhihiri dalili katika kitabu na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kitabu cha Allah, sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na ijma'a ya Waislamu zamani na sasa juu haramu wa maandamano zamani na sasa. Kama tangu zamani maandamano yameharamishwa, sababu hakudhihiri soko kwa maafa ya nani? Ya khalifa. Wazi? Na mpaka sasa maandamano yanaharamishwa, sababu hayatodhihiri maandamano soko, watu wataibiwa, watu watapigwa, watu watavunjika, watu watadhalilishwa na mfano haya. Wazi? Naam. Nastamina al-adhan shwai. Hapa usanif anaanza kutaja dalili katika kitabu. Dalili katika kitabu, kauluhu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamin, atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye madaraka miongoni mwenu, viongozi. Fa in tanazatum fi shay'in, ikiwa mtagombana kwenye jambo fulani, kwa gogora, katatizana, faruddu ila Allahi wa rasul, rejeeni kwa Allah na mtume wake. Kwa Allah tunarejea kwenye kitabu, na kwa mtume akiwa hai na baada ya kufa tunarejea kwenye sunna, maneno yake mtume alayhi salatu wasallam na vitendo vyake na takrirati zake, yale aliyoyafanya akiwa hai, yaliyofanyika mbele yake akiwa hai akayakubali. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, fanya hivyo ndio khairi na ta'wili au tafsiri iliyokuwa nzuri. Fallahu ta'ala, Allah mtukufu, amara bita'ati ulatil umur, ameamrisha Waislamu wawatii viongozi. Wa inda tanazo, na wakati unapotokea mgogoro, yaruddu ila Allahi warrasuli, warejeshe mgogoro ule kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ili waweze kupata suluhu ya ule mgogoro. Fanizaa qad yaqa, mgogoro unaweza ukapatikana, walakin hadha nizaa la yulja'u fihi illa al-khuruj, wa innama yurja'u ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Na asema mgogoro unaweza kutokea, walakin hadha nizaa la yalja'u fihi ila al-khuruj, hauna sababu ya kusema kwamba mtu hawezi kumaliza mgogoro huo isipokuwa kutoka kwenye taa ya viongozi. Inna mayarjiu fihi ila kitabillah, lakini kuna njia nyingine ya kumaliza mgogoro ambayo ni kurejea kwenye mgogoro huo kwenye kitabu cha Allah, kwa sunnat nabihi sallallahu alaihi wasallam, na kurejea kwenye sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fadilalatu hadhihi al-aya min wajhain. Kwa hiyo dalili za aya hii zinagawanyika sehemu mbili katika sura mbili. Al-wajhu al-awwal, sura ya kwanza, al-amru bi ta'ati ulati al-umur, ni amri ya kuamrisha watu wawatii viongozi. Atiu Allah, atiu Allah wa atiu Rasul ulil amri minkum. Hii sura ya kwanza. Wa hadha yani tahrimu al-khuruj alayhim bi ayyi wasilatin kanat. Na hii ina maana ni haramu kutoka kwenye taa ya viongozi kwa njia yoyote ile. Kwa njia yoyote ile. Haifai. Al-wajhu thani, sura ya pili, al-amru birraddi inda tanazu ila al-kitabi wa sunna. Amri ya kurejesha mambo wakati wa mgogoro kwenye kitabu na sunna. Wala miuzkar ghairuhan, hakuna kilichotajwa kisichokuwa hicho. Hakikutajwa kisichokuwa hicho ambacho ni cha kurejesha kwenye kitabu na sunna. Watu rudi kwenye kitabu na sunna kwenye migogoro yetu, na tuwatii viongozi, na hakuna jambo lingine. Kiangalia aya hii inakurejesha katika sura, dalili yake ya kurejesha kwenye sura hizo mbili. Wa min adillati al-Qur'an, kadhalika pia katika dalili za Qur'ani, al-adillatu nahiyatu an idha'il mu'minina ka qawlihi ta'ala walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Pia hii ni dalili inayokataza mambo ya mudhaharati na maandamano, kwamba maandamano yanawaudhi watu wale ambao wasioshiriki yale maandamano. Kwa maandamano hakuna kwenda shamba, kwenda shamba hata maandamano yakikuta njiani wewe utapigwa. Kwa nini hujashirikiana nao kuandamana? Kifungua duka utavunjiwa, utaibiwa. Kwa nini hujashirikiana nao? Wakati mwingine wanakuwa na kiu cha maji, wamekaa kwenye jua masaa manne matano, na una maji pale na friji lako, unauza soda, unachukua na kunywa. Idhaul mu'minin, kwa uzi waumini. Na Allah anakataza jambo hili, anasema katika surati Al-Ahzab ya 58, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu, wale ambao wanawauzi waumini wa kiume na wa kike kwa kinyume na yale ambayo walioyachuma. Yaani hawakusababisha idha, wao wanaudhi. Hawakusababisha, hawakuwaudhi, wao wanaudhi. Yaani wasikuwaudhi waumini na wa kike na wa kiume bila sababu. Faqad ihtamalu buhtana na ithman mubina. Hawa watu watakuwa wamefanya jambo baya ambalo halipo. Yanatakuwa wamezua jambo baya ambalo halipo. Wa ithman mubina kadhalika ni dhambi ya wazi, kwa sababu utakuwa umemuudhi Muislamu bila sababu, bighairi haq. Wazi. Anasema Sheikh, wal mudhaharatu la yashukku aqil. Wal mudhaharatu la yashukku aqil. Maandamano mwenye akili hana mashaka. Anna fiha idha'an lil mu'minina wal mu'minat min wujuhin adida. Kama ndani yake kuna kuwaudhi waumini wa kiume na wa kike kwa sura tofauti tofauti. Kaihafatihim, kama vile kuwahofisha. Siku ya maandamano watu wanakuwa na hofu. Wakati ni tariki alaihim, kukatia njia wasitembee. Sio maandamano watu hawatembei. Kwa maana tarattaba ala dhalika min alghawha, na mambo ambayo yanayotokana na hayo maandamano katika mambo ya kipumbavu. Hawa mambo ambayo huwa anafanya na watu sufaha, ndio huwa anafanya na watu wenye busara zao. Sikia maandamano, unakuta dume zima linachukua tairi linaweka barabarani, na tafuta kibiriti na petroli linaweka na choma. Hivi mtu leo, mtu mwenye akili zake, unamwona anafanya matendo kama katikati ya barabara lami, magari kule yamesimama, gari huko yamesimama. Sasa sasa ni kisha, hii ni ghaugha. Lakini ufanye na baadhi ya watu baada ya kuwa tayari fikra za kimaandamano zimesha mshotawala. Wazi? Warafu la aswat. Watu wazima huinua masauti. Hatukubali, hatumtaki. Tunataka kitu fulani. Mtu ambaye ana heshima zake, huwezi ukategemea kwamba angesimama akavua shati akasema piga hapa. Wazi eh? Rafu la aswat kuinua masauti, ta'til al-a'mal kuzuia kazi, kazi zifanyike wakati wa maandamano. Wamisri walikuwa wanaandamana wiki nzima wakipande cha mkate. Maidan Tahariri, kama walikuwa wanafuatilia. Kipindi kile wanataka Husni Mubarak aondoke katika kiti. Wiki nzima wakipande cha mkate. Kazi zifanyike kwa barabarani. Tena wanazidi kuambiwa na wale wenye kuwasha ule moto kwamba mkitoka wote, sawa, mkitoka wote ndio hicho mnachokitaka kitakuwa. Tukeni wote, sibaki hata mmoja, hata mtoto, hata mwenye mtoto mgongoni atoke tu, ili ionekane kwamba lile jambo kweli watu wote hawalitaki. Haya, hilo mnalitaka likishakuwa ndio nyote mnakuwa mko ikulu. Mtapata hayo ambayo mnayataka? Hakuna. Watakufa watu bila sababu pale, na atakuja ukalia kile kiti hatakuwa na tofauti na yule aliyetangulia, bali atakuwa aswa, atakuwa mbaya zaidi kuliko yule. Wa hadha ma yaqaul an, na hadi anatokea sasa hivi fil alam, katika ulimwengu. Kwa hiyo katika mambo mabaya yanayosababisha na maandamano, ta'tilul a'mal, kuvunja kazi. Maofisi hayafunguliwi. Kienda si manispaa, utasikia manispaa inataka kulipuliwa. Wafanyakazi wa manispaa siku hawaendi kazini. Sawa? Si ukienda wapi hawaendi kazini. Watu wa maduka, huendi, huwezi kusika kama maandamano sasa inaenda kufungua duka. Abadan. Hutafungua duka. Ushajua tu leo kutakuwa na maandamano, watu wanafunga maduka yao. Kwa hata ambaye hakuchukua hakununua chakula, siku hiyo atashinda njaa na pesa anayo mfukoni katika kuwauzi watu. Sawa, wa ta'tul aswaq, kufungwa masoko. Al aswaq tata'tal, masoko hayatafanya kazi siku hiyo. Wa ta'lim wa ghairi dhalik, hata mashule pia hayatakuwepo. Ama ngineyo mengi katika mambo haya. Hizi zote dalili zinazoonyesha ubaya wa nini? Alat. Sawa, tumeona katika nini, katika kitabu. Halali ni aktafi bihada. Tuishia hapa, kesho inshallah taala tutasoma dalili katika nini? Katika sunna. Za ubaya wa maandamano. Naam, asana lokuja. Aktafi bihada al-qadr, wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.